Великопостной реколекции «Шлях прославления», день 34. О Пане Боже наш, якое величное имя Твое по всей земли, велич Твоя узносится понад небесами. З вусных дзяцей немаўлят Ты учыніў хвалу, каб утаймаваць ворага і мсціўцу. Псалм 8, 2-3 верш. Ты праслаўляеш Бога, калі заўважаеш паўнату Яго дароў. Ты праслаўляеш Яго больш, калі цешышся Яго дарамі і ўсім сэрцам дзякуеш за іх. Працягваючы ўчарашнюю тэму, паразважаем над другім забойцам удзячнасці, а менавіта над лёгкадумнасцю, з якой мы безуважна ўсё прымаем. Чалавек не ўсведамляе, што здароўе, добрая праца, цудоўнае надвор'е і гэтак далей – гэта Божыя дары. Бог стварыў цябе вельмі добра, будь яму ўдзячным. Цябе ўвогуле магло не быць, тваё жыццё магло раптоўна абарвацца. Ты мог нарадзіцца з дэфектамі мовы, зроку, без твоей цудоўнай далоні. Паглядзі на яе. Твая далонь – гэта сапраўдны шэдэўр стварыцеля. Уяві зямны шар без дрэў, кветак. Уяві жыццё без сонечнага цяпла, чыстага паветра і празрыстай вады. Уяві жыццё без родных і сябру. Ты адораны так шчодра. Гэта ўсё выяўляе бязмежную, безумоўную любоў Бога да цябе. Ты вельмі багаты. Ты – Божае дзіця. Ты здольны падзякаваць за ўсе дары з глыбіні сэрца. Ці прагнеш гэта зрабіць? Калі зважыш на годнасць даўцы, ніводзін дар яго не здасца табе ані малым, ані малавартым. Не можа быць малым тое, што дае Бог найвышэйшы. Тамаш Кемпійскі, следам за Хрыстом. Пане, навучы мяне заўважаць дары Тваёй любові. Навучы дзякаваць за мезіны палец на руцэ. Дазволь радавацца вясне, якая надыходзіць, не гледзячы ні на што. Спеў птушак, быццам перамагае гукі вайны. Ойчы небесны, дай натхненне святкаваць кожную крышынку штодзённага хлеба. Прашу, перадусім навучы мяне распазнаваць і прымаць Тваю прысутнасць у іншых людзях, якіх Ты ставіш на маім жыццёвым шляху. Дзякую Табе за яшчэ адзін дзень жыцця, нават калі ён быў цяжкім. Дзякую, што Ты быў са мной і праз мяне для многіх іншых людзей. Дзякую, што Ты змяшчаешся ў кожным імгненні майго жыцця і напаўняеш яго глыбокім сэнсам. Дзякую і праслаўляю Цябе, што Ты заўсёды змагаешся ўва мне і перамагаеш. Дзякуй, што Ты – мой Бог, і што я прагну Цябе шукаць. Праслаў Бога за Твае далоні, якія Ён стварыў з вялікай любові. Праслаў Яго справамі сваіх рук.